Hare Krishna. Torej, obletnica pojavitve gospoda Varaha. Varahe, tako da bomo povedali nekaj besed v zvezi z njim. Začeli pa bomo iz Srimad Bhagavatam, torej Šrila Prabhupadinimi besedami. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Brali bomo iz prvega speva Šrimad Bhagavatama, tretje poglavje, ki ima naslov Krišna je vir vseh inkarnacij. Verš številka 26. Avatara hyasankeya hare sattva nidirdija yatavida sina kulyaha sarasasu sahasrashaha. O brahmane, gospod ima nešteto inkarnacij, tako kot je brez števila rečic, ki tečejo iz neizčrpnih vodnih virov. Smisel Šrila Prabhupade. Tukaj naveden seznam inkarnacij božanske osebnosti ni popoln. To je samo delen pregled vseh inkarnacij. Obstajajo še mnoge druge, kot so Sri Hayagriva, Hari, Hamsa, Prishnigarba, Vibhu, Satyasena, Vaikunta, Sarvabhauma, Vishvaksena, Dharmasetu, Sudama, Yogeshvara, Brihadbanu in druge inkarnacije minulih dob. Sri Prahlada Maharaja je v svoji molitvi dejal: Moj gospod, ti imaš toliko inkarnacij, kot je življenjskih vrst, namreč vodnih bitij, vegetacije, plazivcev, ptic, zveri, ljudi, polbogov in tako dalje, samo da bi obvaroval verne in uničil neverne. Tako se pojavljaš glede na potrebe v različnih jugah. V Kali jugi si se inkarniral v preobleki bakte. Ta gospodova inkarnacija v Kali jugi je gospod Čaitanja Mahaprabhu. Gospodova inkarnacija Sri Čaitanja Mahaprabhuja je izrecno omenjena tudi na mnogih drugih mestih v Bhagavatamu in v drugih spisih. Tudi v Brahma Samiti je posredno rečeno, da ima gospod mnogo inkarnacij, kot so Rama, Nrisimha, Varaha, Matsya, Kurma in mnoge druge. Da pa se včasih sam gospod osebno inkarnira. Gospod Krišna in gospod Sri Čaitanja Mahaprabhu torej nista inkarnaciji, temveč pravir vseh drugih inkarnacij. To bi jasno obrazloženo v naslednji šloki. Gospod je torej neizčrpen vir neštetih inkarnacij, ki niso vedno omejene. Toda takšne inkarnacije odlikujejo posebni izjemni podvigi, ki jih ne more opraviti nobeno živobitje. To je splošen test za določanje gospodovih inkarnacij, ki so neposredno in posredno pooblaščene. Nekatere zgoraj omenjene inkarnacije so skoraj polnomočni deli. Kumare so denimo pooblaščeni za transcendentalno znanje. Shinarada je pooblaščen za predano služenje. Maharaja Pritu je pooblaščena inkarnacija za izvršilno funkcijo. Inkarnacija Macije je neposredno polnomočen del. Gospode inkarnacije se torej nenehno in nepretrgano pojavljajo po vseh univerzumih, tako kot voda, ki neprenehno teče slapov. Avatara hyasankeya hare sattva nidirdvija yatavida sina kulyaha sarasasyu sahasrashaha. O brahmane, gospod ima nešteto inkarnacij, tako kot je brez števila rečic, ki tečejo iz neizčrpnih vodnih virov. Torej, na tem mestu v Šrimad Bhagavatamu v tretjem poglavju prvega speva so naštete različne Krišnove inkarnacije. In tukaj se zaključuje ta njihov opis oziroma naštevanje teh inkarnacij in vse skupaj se konča torej z idejo, da je teh inkarnacij tako ali tako nešteto. Tako da je to samo en vzorec, ki ga lahko, o katerem lahko slišimo na teh straneh Šrimad Bhagavatama. Zdaj postavlja se vprašanje, zakaj je Krišna prihaja v materialni svet. In tri razloge za to podaja v Bhagavad Giti. Ker pravi paritranaya sadunam vinashaya cha duškritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Pravi, da bi odrešil pobožne, uničil nevernike in znova vzpostavil religiozna načela, se vek za vekom pojavljam v materialnem svetu. Tako da, ena izmed njegovih nalog je torej, da uniči nevernike. In dva verza naprej. Je ena zelo znana izjava, ki pravi etecham shakalapum sam krishnastu bhagavan svojam indrari vyakulam loke indrari vyakulam loke mridanti yuge yuge indrari vyakulam lokam mridanti yuge yuge. Pravi, da so vse inkarnacije, ki so bile omenjene tukaj na tem mestu v Šrimad Bhagavatamu, polnomočni deli ali pa deli polnomočnih delov Vsevišnjega gospoda, teda da je Krišna sama izvorna Vsevišnja božanska osebnost. In potem pravi, da se Krišna pojavlja na različnih planetih, kadarkoli demoni ustvarjajo nevšečnosti za polbogove. Se pravi, kadarkoli demoni delajo zgago, pride Krišna in reši celo situacijo. Tako da to so nekateri razlogi, zaradi katerih Krišna prihaja v ta svet. Ampak on ima tudi svoje druge razloge, globije oziroma razloge, ki so njemu važni, oziroma on pride izpolniti oziroma napraviti tudi nekaj zase. Ljudje dosti kaj danes govorijo o tem, da je treba napraviti nekaj zase. Krišna, ko pride v materialni svet, napravi nekaj zase. Oziroma hoče izpolniti še določene svoje druge namene. In eden izmed njih je, da želi enostavno uživati, želi izkušati zadovoljstvo kot vrhovni uživalec. In zvezi s tem Šila Prabhupada omenja vers iz Brahma Samhite, ki smo jo danes recitirali pred začetkom Abhisheka. Eden izmed verzov pravi Ramadi murtišu kalanija mena tišta nanavatara makarot buvanešu kintu Krišna svajam samabhavat paramapumanyo Govindam adi purušam tamaham bhajami. Začenja, da so Krišnove podobe murtišu različne in da se začenjajo pravi Ramadi, Rama in tako naprej, oziroma začenši z gospodom Ramo. In Prabhupada na podlagi tega imena Vsevišnjega gospoda pravi, da je Rama izvor vsega zadovoljstva, zato Krišna zmere okuša zadovoljstvo. Karkoli počne, on dela to, zato da uživa. Torej, kadarkoli Krišna pride v materialni svet, ni pod vplivom materije, ni pod vplivom iluzije, ni pod vplivom maje. Tako da gospod Varaha se je pojavil v podobi vepra oziroma divjega prašiča. Ampak to ne pomeni, da trpi na enak način, kot trpijo divji prašiči v tem svetu. Se pravi, njegova funkcija in njegovo delovanje je povsem drugačno. On uživa v tej vlogi. In prav pa daje primer prime minister, pomeni predsednik vlade Anglije, Gladstone. Pravopad je poznal ta primer, torej predsednika angleške vlade. Nekoč je en človek prišel na obisk, oziroma imel je važen razgovor s predsednikom vlade. Prišel je točno ob določeni uri in ko je prišel ta čas, mu je tajnik rekel, oprostite, ampak gospod predsednik ima nujne obveznosti, boste morali malo počakati. To je dosti krat, ko gre za birokracijo, te pustijo čakati. Kakorkoli, ta mož, ki je čakal in ko je minila ena ura, ga je zanimalo, kaj pa ima ta predsednik tog važnega za počet. Pole na tiho je narahlo odprl vrata, pokukal prostor in tam je videl Gladstona, predsednika vlade, na vseh štirih in na njegovem hrbtu je bil njegov vnuk, ki je jahal svojega dedka. in probati praviti, to ne pomeni, da je predsednik vlade postal konj, niti ne pomeni, da trpi kot konj. Ampak pomeni, da je sprejel ta položaj, da bi užival. In če nekdo v materialnem svetu lahko spreme določen položaj za svoje uživanje, kako ne bi mogel sam Vsevišnji Gospod. Tako da Vsevišnji Gospod pride kot varaha, ne trpi po zakonih karme, ampak v bistvu uživa. Torej, on ni pod vplivom karme, ampak je, materialni zakoni so pod njegovo upravo. Majadjakšena prakritih i pravi v Bhagavad Giti. Materialna narava deluje pod mojo upravo. In, ja, zato on v bistvu se stopi z duhovne ravni, zato se imenuje avatar. Prabhupada v tem komentarju, ki smo ga prebrali, govori, da sta Krišna in Čaitanja Mahaprabhu v bistvu avatari, oziroma izvora vseh avatarjev, oziroma vseh inkarnacij. Se pravi, Čaitanja Mahaprabhu in Krišna sta tista prva lučka, prva svečka, o kateri govori Brahma Samhita, s katero se potem zanetijo oziroma prižgejo vse ostale lučke. Svetijo sicer z isto močjo, vse one so vsevišnja božanska osebnost, ampak še zmere Krišna oziroma Čaitanja Mahaprabhu je prvi oziroma izvorni. No, zato, ker sam Vsevišnji Gospod prihaja v ta svet, da bi užival, mi kot delčki Boga imamo prav tako to nagnjenje, da bi uživali. In uživamo pa lahko samo v odnosu s Krišno, samo kadar je Krišna prisoten, kadar imamo odnos z njim, kadar mu služimo, takrat zares uživamo. Kadar tega ne počnemo, ko Krišno prečrtamo iz našega življenja, potem je to samo ena imitacija, en poskus uživanja, ki pa ne daje pravega rezultata. Zakaj? Zato, ker duhovna duša ne more biti zadovoljena z ničemer materialnim. Enostavno sta to ravniki nista med seboj kompatibilni. In znani indijski pesnik Vidyapati je dal primerjavo osebe, ki se znajde v materialnem svetu. Težnja osebe po sreči in po ljubezni, ki jo imamo v tem svetu, je to težnjo je primerjal s puščavo. Puščava, ki potrebuje cel ocean vode, da bi se njena žeja potešila, da bi lahko ozelenela. Ampak pravi, da v materialnem svetu oziroma na materialni ravni dobimo samo kapljice sreče. In zato nas nič v tem svetu ne zadovolji v polni meri. Pravim, da nihče izmed nas ne bi bil danes tukaj, če nas bi materialne stvari zadovoljile. Ampak ker v materialnem svetu ne gleda to, kaj smo imeli ali pa nič, če se nismo imeli, nismo bili zadovoljni, zato smo iskali in vsaj do neke mere našli zadovoljstvo na duhovni poti. Zanimivo je, ko je govora o materialni sreči, ljudje rečejo, kateri je bil tvoj najsrečnejši trenutek v življenju? Nihče ne vpraša, katero leto je bilo srečno, katero desetletje. Trenutek. To pomeni v celem življenju par trenutkov, ki malo izstopajo. In to je nekaj žalostnega za dušo, ki hrepeni po tej večni sreči, po sreči, ki se imenuje Ananda oziroma blaženost. In ki je, kot omenja Čaitanja Mahaprabhu v Šikšašta, ki je kot ocean in se nenehno povečuje. To iščemo, tega si želimo. Ampak kot rečeno, na materialni ravni tega ni. Tako da lahko razumemo, da je tudi Krišna želel uživati na različne načine. In eden izmed načinov ali pa ena izmed dejavnosti, v katerih on uživa, je tudi borba. Zdaj pa nekatere osebe v materialnem svetu imajo več izkušenj s tem, da imajo radi neke borilne športe in podobno, drugim pač to nič kaj dosti ne pomeni, ampak Krišna ima tudi to težnjo, ima to, ta izvorna težnja prihaja od njega. Ampak postavlja se vprašanje, kdo se lahko bori s vsevišnjo božansko osebnostjo, vsemogočnim, najmočnejšim izvorom vsega. In ja. Odgovor je, da se lahko z njim borijo samo bakte, oziroma da Krišna zaposli svoje bakte v ta namen. Se pravi, on prosi svoje bakte, da opravijo to službo, da se on lahko bori z njimi. Ampak te borbe ponavadi potekajo v materialnem svetu, zato tisto, kar se odvija na Goloki Vrindavani, tista je samo rokoborba med dečki pastiri. Krišna pa včasih hoče biti malo bolj ostre prijeme. In torej, kdo Krišni sploh lahko pride blizu, kdo ima lahko neposredni stik z njim, nihče drug razen bakte in zato torej Krišna zaposli svoje bakte v ta namen. In tako se je pojavil tudi kot Varahadev in ena izmed teh torej, funkcij, ki je upravil, je bila borba. Borba z demonom, ki mu je bila ime Hiranjakša. In to so v bistvu dve zgodbi, ki se prepletata, oziroma pogledali si bomo dve zgodbi o pojavitvi teh dveh oseb. Se pravi, po eni strani gospoda Varahe in po drugi strani pojavitev Hiranjakše. Pa bomo začeli z demonom, oziroma z bakto. V Bhagavatamu se je cel opis začenja z dogodkom med Kašjapo in Diti. Kašjapa je bil eden izmed pravočetov, ki so ustvarjali potomstvo v univerzumu, Diti pa njegova žena, ena izmed vzvišenih hčera, ki jih je Dakša dal Kašjapi. In ta zgodba v bistvu govori, kako pomembna je zavest o sebe. V Bhagavad Giti zvemo, kako pomembna je zavest, ko zapuščamo telo. Jam, jam, va, pismaram, va, vam, tja, džat, jan, te, kalevaram, tam, tam, eva, iti, kao, te, ja. Super. Pravi. Se pravi, Krišna pravi, kakršnokoli stanje bivanja ima človek v mislih, ko zapusti telo, to stanje nedvomno doseže. Se pravi, mi ne moramo reči samo, ja, se je vseeno, ja sem bakta, se je vseeno, sem si danes narisal tilak, zavil sem se v rjuho, in potem karkoli napravim je popolno oziroma bo jim obrodilo idealen rezultat. Enostavno to ni dovolj oziroma ta zgodba nam tudi govori o tem. Govori nam o tem, da je čisto pri vsakem dejanju pomembno, kakšno zavest imamo, zato ker bomo v skladu s tem želi rezultate. In torej, kaj se je zgodilo? Kašjapa je opravila duhovne aktivnosti in Diti mu je pristopila, bila je njene sestre so že imele otroke in potem je tudi ona želela. In Nuja je bila velika in je moža prikinila v njegovih aktivnostih in je rekla, oziroma želela pač, da spočne otroka. On ni bil preveč navdušen na celo zadevo sprva, zato ker je vedel, da je neugoden čas. Se pravi, bil je večer, okoli sončnega zahoda in torej to je čas, ko Šiva in njegovi spremljevalci na veliko potujejo na okrog in glih ni najbolj ugoden čas za torej, spočetje otrok. In, ampak ona je bila neučakana. Zanimivo pa je, da koliko jaz razumem vse okoli ekvatorja, je ta čas ta muhurta traja 24 minut pred zahodom sonca in 24 minut po sončnem zahodu. To pomeni, če mu ona je prvo minuto pristopila tega obdobja, bi bilo treba počakati 48 minut na to, da bi bil spočet otrok. Ampak poželenje ne čaka, oziroma prenašati poželenje je nekaj, kar je zelo, zelo težko. Avritan gyana metena, gyanina nitya, vairina, kama, rupena, kaunteja, dušpurena, nalenača. Krišna v Giti pravi, da čisto zavest modrega živega bitja prekrije poželenje. In, zaradi, in to poželenje anala je ogn. Pravi, plamti kakor ogen in ga ni mogoče potešiti. Tako da z našega zornega kota v tem trenutku zgleda joj, kako čudno, ni mogla malo počakati vse. Ampak, torej, ko je oseba pod vplivom poželenja, to ni tako enostavno. Zdaj pa dobro, to je poželenje v smislu spočenjanja otroka, ampak gre za kakršnokoli poželenje. Ne? Kakršnokoli želja po uživanju. Ne moramo čakati. In to je simptom še posebej dobe, v kateri živimo, kali juge. Kali juga pomeni doba, ker smo pod vplivom strasti in nevednosti. In za ti dve guni potrpljenje glih ni značilno. Ni Božja masti, ki se reče potrpljenje. Kakorkoli, torej, Diti je na koncu prepričala Kašjapo. Otrok je bil počet ob neugodnem trenutku. In tako je potem, ko se je to zgodilo, je Kašjapa rekel, da to ne bo najboljše oziroma da se ne bo dobro končalo, da bo Šiva jezen in tako naprej. In Diti je tako je začela moliti gospodu Šivi, zato ker je vedela, da lahko ubije njen zarodek. Molila je k njemu, ampak posledica vsega skupaj je bilo, da je zarodek ostal živ, ampak dobila je obvestilo. Prvo je bilo, da ima v bistvu v maternici dva otroka, dva sina, ki bosta velika demona. Ker sta bila spočeta ob nepravem času, z nepravo zavestjo, ne upoštevajoč pravila, ona ni upoštevala svojega moža in podobne stvari. Ne glede na to, da sta bila zvišeni osebi in da naprimer kasneje obaga tamo zvemo, kako Kašjapa pouči Aditi o paja vrati. O vdanem služenju Krišni. To pomeni, da sta imela, da je Kašjapa imel duhovno znanje. Čeprav je ponavadi opisan kot impersonalist, ampak je imel tudi znanje o vdanem služenju. Ampak kljub temu rezultat ni bil najboljši. Kakorkoli je pa bila ena druga pozitivna stvar. To pa, da zato, ker je tako lepo in ponižno potem pristopila Šivi, je dobila blagoslov, da bo pa njen vnuk velik bakta, Prahlad Maharaj, ki bo odrešil celo družino, celo dinastijo. In tako je torej bila Diti noseča, nosila je ta dva demona, ampak ni želela roditi, ker je vedela, to bo problem za cel univerzum. Ampak ne glede na to, da sta bila še zmeraj v maternici, so problemi že nastajali. In pol bogovi, njihove funkcije, njihovo delovanje že bilo znemirjeno, tako da so pristopili Brami in ga prosili naj nekaj napravi. Nekaj ni v redu. Nekaj je šlo narobe. In Brama jim je razložil, zakaj gre. In povedal jim je zgodbo o teh dveh otrocih, ki sta bila v maternici Diti. Povedala je, da sta to v bistvu Krišnova bakte, Jai in Vijay, ki sta stražarja na planetu Vakunte. In ko sta nekega dne stražila vhod v duhovni svet, so na vrata prišli štiri kumare. Veliki modreci, ki so v podobi oziroma v telesih malih fantov. Zato, da jih razne skušnjave v tem svetu ne bi pritegnile. Kakorkoli, prišli so skozi šest vrat v duhovni svet, pri sedmih vratih pa naletijo na Jaya in Vijaya. In ko so hoteli vstopiti in videti gospodarja Vaikunte, sta jim ta stražarja preprečila vstop. In ti modreci, četvorica kumar, so takoj prekleli Jaya in Vijaya. Sta rekli, vidva sta pod vplivom dvojnosti. Vidita prijatelje in sovražnike. Nas smatrate za sovražnike. Ne spustite nas noter v duhovni svet. In ker ste pod vplivom dvojnosti, je pravi položaj, pravo mesto za vaju, materialni svet. Pa bodita fino pod vplivom dvojnosti. Sreče, nesreče in vseh ostalih stvari. In tako sta Jaya in Vijaya tako je razumela, v kakvi godli sta se znašla, skazala sta spoštovanje modrecam, prosila za odpuščanje, ampak potem se pojavil še Krišna na sceni. V bistvu eno stvar sta prosila takoj. Nista prosila naj odpravijo to prekletstvo, ampak prosila sta, da bi se zmeraj lahko spominjala Krišne. Ne glede na to, kje bosta, da bi se zmeraj spominjala Krišne. V Giti je rečeno, neha bi krama našosti pratjavajo na vidja te svalpa, pjasja darmasja, traja te mahatobajat. Mahatobajat, največje tesnobe oziroma strahu se rešimo zdanju služenom, oziroma pred največjo nevarnostjo smo rešeni, če služimo Krišni. Ta največja nevarnost pa v komentarju pojasnjuje šele Prabhupad, je, da pozabimo na Krišno. In to je glavna stvar, ki sta se jo Jain Vijay bala, da bi pozabila na Krišno. Zato sta takoj torej molila za ta blagoslov, da se spominjata Krišne. No, Vrhovni gospod pa se je tudi pojavil na sceni, videl je, kaj se je zgodilo. In ko je prišel, so kumare takoj mu izkazali spoštovanje. Takrat so zavohali lističe tulsi, ki so bili na stopalih Višnuja in postali bakte. Prej so bili nagnjeni oziroma privrženi impersonalnemu aspektu absolutne resnice, potem pa so postali bakte. Potem se je Krišna oziroma Višnu se je opravičil v imenu svojih služabnikov, ker se je smatra odgovornega za svoje podrejene. In kumaram pa je tudi bilo žal. So si mislili, malo smo preostro reagirali. Ampak Krišna ni želel, da se ta, to prekletstvo odpravi, ampak je samo dal možnost Jaju in Vijaju, da lahko izbirata, na kak način bo sta preživela svoj čas v materialnem svetu. In dve opcije sta bile. A je bilo tri življenja kot demona in B je bilo sedem življenj kot bakte. In onda vas sta si tako močno želela vrniti se nazaj v svoj izvorni položaj, služiti naprej Vsevišnjemu gospodu, da sta prosila za tri rojstva kot demona. In tako sta se pojavila torej v maternici Diti. To sta bila torej izvorno Jai in Vijay. Kasneje pa sta imela imeni Hiranyakashipu in Hiranyaksha. Tako da Jai in Vijay sta torej bila v maternici, povzročala že probleme, ampak Brahma je rekel, da on sam ne more nič napraviti glede tega, da pa bo Vsevišnji gospod vse to rešil. Tako da otroka sta se potem rodila, Jai je postal torej Hiranyaksha in tudi on je tako kot Hiranyakashipu dobil blagoslove gospoda Brahme in imel izjemne moči. In pol je tal po celotnem univerzumu in delal zdraho. Vsakim se je hotel pomeriti, vsakim se je hotel boriti, vse je hotel premagati, tako da so vsi bežali pred njim. Na koncu je šel celo k Varuni, ki je bog voda in je želel se boriti še z njim. A Varuna sicer je bil jezen. Varuna je bil jezen, ampak je vedel, s tem se ni zaigrati. Boljše, da se nas tiho pa, da mu namestim eno situacijo, kjer bo dobil svoje. Tako da je zadržal svojo jezo in je rekel, veš kaj, jaz sem star, kaj ćeš se boriti s takim starcem. Ampak vem, na kak način se lahko izpolni ta tvoja težnja, ta tvoja želja. Obstaja ena oseba, Višnu, on bo zagotovo izpolnil to tvojo željo. In normalno, Hiranyaksha je takoj začel iskati Višnuja. Preden pa prideš do Boga, do Krišne, moraš najprej srečati Krišnove bakte. Tako da je tudi on najprej srečal Narada Munija. Narada Muniji pa ni bilo treba dvakrat reči, da zakuha situacijo. Kaj on zmeraj želi, da se nekatere stvari odvijajo čim prej. In zato je napotil v pravi smeri Hiranyaksha, torej proti Vsevišnjemu gospodu. No, hkrati s to pojavitvijo Hiranyakshe pa poteka pojavitev gospoda Varahe. Gospod Varaha se je pojavil na zelo zanimiv način. Zgodilo se je tako, da je Brahma ustvarjal živa bitja, ampak na začetku mu ni šlo najboljše. To je doskrat tak. To včasih, ko dobite kaki polovičen recept za kako jed, pa to kuhate za Krišno, pa vidiš, da ne izpade glih najboljše, pa moraš pakrat probati pa videti, kaj prilagoditi. Tako tudi on, Brahma je bil zadolžen, da razširi potomstvo po celem univerzu, ampak na začetku ni šlo. Najprej ustvaril četvorico kumar, oni so sam rekli, pa, mi se bomo ukvarjali z duhovnostjo, nas ne zanima spočenjanje otrok. Potem je ustvaril Šivo. Šiva je sicer poslušal njegova navodila, ampak ustvarjal je takšna živa bitja, da so da je bila katastrofa v univerzumu. Tako da ga je Brahma je rekel, veš kaj, dobro, dovolj si napravo, idi meditirati. Tako da ni šlo najbolj uspešno. No, potem pa je ustvaril svojo buvo Manuja in njegovo ženo Šatarupo in to je bil pol prava, to je bila prava metoda. Se pravi, moško-žensko telo in potem razširenje potomstva. In torej, Svambhuvi Manu je dal navodilo, Svambhuva Manu pa je rekel, veš kaj, kam bomo mi zdaj dali vso to prebivalstvo? Ne, treba eno primerno mesto. Zemlja bi bila primerna, ampak zemlja je padla v Garbhodaka ocean. Kaj napraviti? In Brahma je začel tuhtati. Razmišljal. In ko je tako razmišljal, se je z njegove nosnice pojavil za palec velik veper, ki je potem šel v nebo in postal vse večji. In to je bil gospod Varaha. Seveda zdaj, ne vem, če kdo posluša kaj takega, pa ni prebral že, pa Bhagavad Gita, pa par stvari, si mislijo, pa te Hare Krishna, pa so mogoče malo kaj pokadili. Ne, kako lahko to verjamejo? Halucinirajo. Ampak poanta je, da Vsevišnji gospod je vsemogočen. Za njega ni razlike, ali se pojavi iz stebra kot gospod Nrsinha, ali se pojavi iz nosnice kot Varahadev, ali zgleda, da ima starše kot Čaitanja Mahaprabhu ali pa Krišna. Njegova pojavitev je zmeraj transcendentalna. Ni pod vplivom teh materialnih zakonov. Tako da njega spravljati na našo raven oziroma z našega zornega kota in s pomočjo naših izkušenj soditi Boga, ne bomo prišli prav daleč. Torej, gospod je vsemogočen in njegova pojavitev je transcendentalna. Jan makarma, čame divjam. Krišnova pojavitev in njegove aktivnosti so divjam oziroma duhovne. Tako da gospod se lahko pojavi na kakršen koli način. Tu se je pač na tak način, ker se je tako zbral. Zakaj? Ne, njegova želja, on je oseba. Mogoče obstaja kak racionalen razlog, ampak Bog je celo nad ravnjo naše racionalnosti, materialne racionalnosti. Tako da pojavil se je torej iz nosnice in šel opraviti to funkcijo za Brahmo in za svojo buvo Manuja. Potopil se v Garbhodaka ocean, to je ocean voda, ki zapolnjuje spodno polovico univerzuma. Kot torej divji prašič je zajel zemljo in jo začel torej dvigovati na njeno primerno mesto, zato da bodo na njej lahko živo bitja opravljala svoje funkcije. In ko je dvigoval zemljo, je takrat v vodo prišel tudi demon Hiranjakša. Demon, ki ga je prej Naradamuni poslal v pravi smeri. In ko je videl, kaj počne Vsevišnji gospod, je Hiranjakša rekel, pusti to zemljo, ona pripada prebivalcem nižjih predelov. Niža živa bitja ima oblast na zemljo, je rekel. Krišna ga ni poslušal, Varahadev ga ni poslušal, enostavno je zemljo dvignil na površino vode, tako da je mirno lahko plula. In potem je Hiranjakši rekel, podmače mu je povedal, ne zgubljaj besed oziroma ne besediči, ne? Če hočeš kaj narediti, me poskušaj ubiti. Tako da malo sta z besedami najprej zakuhala, tako vse vojne se začnejo. Najprej besede, pa ne? Vsi spori so tak. Noben kar ne pride, pa ampak najprej treba zakuhati. Tak tudi. Se je zakuhalo med Hiranjakšo in Varahadev. In začela sta se torej boriti. Vse to pa so opazovali gospod Brahma in polbogovi. No, normalno navijali so za Varahadeva, ampak neprestano so bili v strahu. Skozi so spodbujali Vsevišnjega gospoda, naj čim prej zaključi s tem demonom. da slučajno se ne izmuzne ali pa ga celo premaga, kakorkoli. Tako da začela sta se boriti, borila sta se s kiji najprej, tolkla eden drugega in ob eni taki priložnosti, ko sta udarila skupaj, ko je počul ki v ki, je gospodo odletel ta ki. Ampak demon ga ni takoj napadl svojim, zato ker je spoštoval določena pravila v bojevanju. Kar je včasih zanimivo, ko vidimo, kako delujejo demoni, ki so opisani v Šrimad Bhagavatam. Ma včasih nekatere etične norme, precej više kot pa v svet, kot pa je to v svetu okrog nas. Kadorkoli ni ga napadl, počakal je. Ampak potem je Svevišnji gospod vzel svojo sudaršan čakro in takrat je potem Hiranjakša spet napadl z svojim kijem, ampak Krišna mu je ki zbil z nogo. Tako da vsi tisti, ki imate radi karate, to je bil en izvorni udarec Svevišnjega gospoda. Ja. No, kasneje Hiranjakša še vrgul spet vzel ki, vrgul Svevišnjega gospoda, Krišna je sam primil ta ki. Potem mu je že bilo Hiranjakši nerodno, da bo zmeraj pobiral svoj ki, pa je vzel drugo orožje, trozob, ognjeni trozob, vrgul Svevišnjega gospoda, ampak on je samo uporabil svojo sudaršan čakro, ki je zmrela v prah to orožje Hiranjakše. Tako da kasneje Hiranjakša se že zatekel k pestem in udarjal gospoda. Ko tudi to ni pomagalo, je pa začel ustvarjati iluzijo. In kar naenkrat so se pojavljala neka čudna bitja, neke čudne stvari so začele padati z neba, da bi zmedil Svevišnjega gospoda. Ampak spet je uporabil, Varahadev je uporabil svojo čakro in pregnal vso iluzijo. Potem pa borba ni trajala več dolgo. Hiranjakša je sicer želel stisniti Varahadev, ampak po določenem času je Varahadeva vse opravil z enim udarcem. Udaril ga je za ušesom, kot bi rekli v Mariboru, za uho ga je žvajzno. In demon je zapustil telo. Demon je samo zapustil telo. In normalno, vsi modreci polbogovi so bili v ekstazi, slavili so Svevišnjega gospoda z raznimi himnami, častili so ga in tako naprej. In ko je to bilo zaključeno, je Varahadev odšel nazaj domov k Bogu. Odšel je nazaj v svoj dom, v duhovni svet. Ja. Tako da to je dogodek pojavitve gospoda Varahadeve in njegova zabava, njegova po eni strani je izpolnil to, kar je rekel v Bhagavad Giti, ubil je nevernike oziroma negativne elemente, spostavil je religijo in zaščitil svoje bakte, polbogove. Hkrati pa je izpolnil svojo željo, svojo potrebo po borbi s tem demonom. Tako da morda se zdi težko razumljivo, kako gospod lahko postane ali pa sprejme podobo vepra. Ampak, kot rečeno, če je vse mogoč, lahko napravi tudi to. Ampak dejstvo pa je, da tudi razumevanje takšne njegove pojavitve niti ni najbolj nevarno. Čaj, pa če ta tukaj. Zakaj? Zato, ker takšne Krišnove zabave ne bo nihče od nas poskušal posnemati. Če pogledate tukaj na stebru, je slika Varahadeve, zgleda, kot da ima eno žogico na svojih oklih. To pomeni, koliko krat večji je bil od zemlje. Noben si ne bo zamislil, jaz sem Bog. Ni šanse. Kadar pa se Svevišnji gospod pojavi v človeku podobni podobi, oziroma človek je napravljen po njegovi podobi, takrat se pa je pa bolj nevarno, da poskušamo posnemati njegove zabave. Zato, ker so njegova